aurreko urrian jarri zuten martxan Tolosako gazte asamblada, orduan gaztegun antolatu zuten, euren lehen geltokia izan zela esan daiteke, eta horren ondoren asamblada gorpuzteko denbora hartu zuten, gaztetxe baten beharra zutela ikusi ere bai, eta Larramendik aleko eraikina okupatzea erabaki zuten joan den uztailean, baina egunean bertan utxarazi zieten. Abenduaren 23an berriz beste okupazio bat etorri zen, abandonatutako fabrika zahar batena, eta urte hasi berritan usteko agindurik gabe desalojatu zuten eraikin ura ere. Tolosaraino etorrita ezin genuen gai alde batera utzi, eta Tolosako gazte asambladako Ibai Julian gonbidatu dugu gure mikrofonoetara. Arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Ibai.
Hau, pasker gasko.
Zeuek egindako hausnarketari tira egingo niokea kaso, zergatik behar duzuen gaztetxe bat Tolosako gazte galdetuko banizu, zerra zalduko zen idake?
Ba, zergatik ez, ezta? Gu behintzat argi ikusten deuna da, barri hontan gabezi batzu daudela, utxune batzu daudela. Gero, ba, bueno, ba, gizarte honen baitan de bai, ba, gazteok dauzkula problematika jakin batzuk, espezifikoa dienak ez. Ba, horri aurre egiteko erraminta bezala espazio bat oso oso garrantzitsua ikuste dugu ez. Bai, hasteko gure artean biltzeko, gure ba, adinen ezberdin, generazio ezberdinetako jendea elkarra ezagutzeko, geto fenomenoa puskatzeko, adibidez, geto fenomenoa da kuadrismoa, ez, edo bueno, geto fenomenoa da hitz eduna guk. Eta mia gauz, ez, azken finean gure artean bildu, hausnartu, aztertu ze arazo dauzkegun eta horri buelta emateko, ez?
Izango litzateke beraz bateratzeko modu bat, akaso bakoitza bere kuadrillako lokalean sartuta egon ordez kalea hartu eta elkartrukatzeko gune bat ere bai, Gabon egunean ez, abenduaren 23an egintzen duten okupazioa, Gabon egun bezperan, eta egia da tarte bat irauntzuela horrek, hasieratik argi zenuten, herrira zetorren aldaketan herritar guztiek izan behartzutela lekua, eta saiatu zineten baita ere, ba, okupaztu zenuten gune horren inguruko lantegi, denda eta etxe bizitzetako bizilagunei ere lekua egiten. Nolakoak izan ziren okupaziotik desalojora arteko egun hoiek? Alternatiba eraikitzen ari zinetenaren sentipena izan zenuten?
Egia esan bai, egoiteru egun hoietan hitz klabea izan zen lana, lana eta lana. Osea, sartu ginen momentuan zion, barkatu espresioa, baino, etxuna mierda, oso 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 gaizki zeon, dena eskombroz betea, humedadez, goterak, hautsa, ematezun lurrak, hautsa sortzezula, ba, ikaragarria zen, eta bueno, ba, aurreneko egunen kristolan pien genuen, ja, aurreneko egunen, ja, ba, didez, DJ buljarri genuen, ja, bertan, ekimenak eontzien, Gabonetan de bai, jende asko bertu hau zen, erantzuna torri zen, ez, ondoriok eta irabazik eontzien, esan nahi zutez, irabazi materialak, irabazik, de, bueno, oza lortu diteula, ez, eta alternatiba sortu, ba, bueno, bai, nik uste bai, ez, nik uste eta eredu bat eman deula, bai Tolosan da bai Euskal Herri mailan, ez, eta gauzak lortzea daula erakutsi deula, ez.
Eta aipatu dugulako inguruko herritarroiei bereziki Tolosa osoari, baina ingurukoei irekitako gaztetxea dugunea izan naizuela ezpala izendatu zenuten horrek, nolako harrera egin zieten herritarre horiek ongi hartu zuten, edo zei harrera izan zuten horren aurrean?
Zer herritarre barkatu?
Inguruko herritarrek bizilagunek.
Bai, ba, bueno, hasiera batean nik uste tondo, baina gero de bai horreontzan, ba, bueno, egontzan arazo bat, ez? Ba, eta arazoa zen, ba, bueno, 31 gaua, eta errege bezpera, ez? Gude bai, ba, bueno, sartu ginen momentun de bai egontzan ez da bai da bidea, ez zeingo deu, itxiko deu gau ez, edo irikingo deu, ez? Ordu, ba, bueno, ba, horren baitan esantzan, ba, bueno, guazen irikitzea, gazte guztik kalean egongo die, eta gazte de bai erakarri beharko diteu, eta orduan bajarri genuen 31 gauen ba, DJ bat eta errege bezperan ba, kontzertu batzuk, ez? Eta orduan ba, horri ontzean pixka ba, gatazka, ez? Ba, musika eta bar, eta bueno, ez da erresa, ez da erresa.
Akaso denboraren poderio zadoztu beharreko kontua dira, ez da margena behartzen dut.
Ba, gero guk gure hausnarketetan igual hori ikusi genuen, ez? Igual sartu bezen pronto hartu behar nula gauza patxada gehiokin, eta bizilagunekin barreman sendogo batin, zubiak eraiki, ba, zagit, delegaritza bat edo bildu beraiekin, behaien bizilaguneko edo portaleko bihira egitan, edo aztertu egoera, akordio bat eritxi, ordutegi batzuk adibidez, edo zerbait ez, eta hori hausnartu genuen, eta bueno, alare ja berandu da, ez, baina, bueno, alare, ba, bai, hausnarketa hortan sartu ginen, eta ondorio batzuta iritsi geha, aurrera bidea bintzat.
Momentuko ilusioari erantzuten zion akaso orduan egoerak, aipatu dugu urtarrilaren 13ko goizaldean, ertzainek desalojatu egin zutela eraikina, bazenekiten usteko arriskua egon zitekeela, baina eraikinaren jabearekin adostasunera heltzeko alegina ere egin izan duten.
Bai, de hecho, sartu bezain pronto, bueno, sartu baino lehen ere, saiatu ginen bere kontaktua lortzen, baina ez genuen lortu inundik inoa, registro zibilen dezun jartzen zeintzan propietarioa, ez?
Eta, lantegi bat zen, ez da? Lantegi bat?
Lantegi zar bat, 2005 kibra mantzuna, eta gutxa eta oso oso gaizki zeona. Estruktura ondo zeuken, ez zeunen estado de abandono, baina oso oso gaizki zeon. Eta bai, gero jabeakin saiatu ginen mantentzen harremanak, baina gero behar pertsonak ezun gukin nitzein nahi. Ezun gukin nitzein nahi, abokatuak desan zion, ba, bada espada bere telefona ez pasatzeko inorri, eta bueno, ba, bueno, ba, horren zien gauzak, eta ezin izan genuen lortu behakin harremanetan jartzea, bere familiar baten bidez, ba, zubi hainez, ba, jartze ginen behakin harremanetan, baina, bueno, behar zetezun, ba, guk alen gaudenen, guk gure etxen gaudenen, eta beha bere etxen zeonen berriz, ordu nitzingo genula, eta, bueno, ba, gero ikusi izan, guk alen gaudenen ez ulaitzin nahi, ez, baina, bueno.
Jarrera itxia, edukizuen bere aldetik orduan. Desalojatu zutenean berezik isalatu zenuten, usteko agindurik gabe egintzela desalojoari, zergatik nabarmendu nahi izan zenuten hori?
Nabarmendu nahi deboi guztiz, darago zapalkuntza bat ikaragarria, gure eskubidea dira, eta gaur egun poliziak eta duke, poliziak edo polizian... Polizia egin du ematen dionak, ematen du dut daukela nahi duna eta ez da, hola, esan nahi zuten, hemen okupazio bat, 72 ordu pasetak gero, behar du epai baten agindua. Eta gu ginduazen ogoite, iru egun bertan, orduan, jabeak selak eta jartazun, bai, bale, ados. Baina gero ezun inungo epaiek inungo aginduik eman. De hecho, bendiken, gabonak ziela eta epaitegin ez zion ez erregistrauta. Ez zion, bueno, gu jarri nuen ardura hon bat, ez da, holako protokolo bada, ardura hon bat jarri eta gero desalojo agindua, bea iriste zaio, ez? Eta bea juntzan ba epaitegia pare bat egunen nago eta ez zion ez erregistrauta, gauza oso geldi zion, eta bueno, eta igual kasualia da, ez? Baina bizilagunak ikusten udalakin bilera, Tolosako udalakin bilera, udaltaldeakin, bueno, EAJ-ko udaltaldeakin, eta bueno, eta hortiken urrengo egunen, ba desalojo atorri zen, ez? Orduan igual kasualia izango za, baina nik uste kasualia ez dira existitzen hola, holako kasutan behintzat, eta ez dakit, ba hoi, ez daude frogak, baina susmoa garria dira, eta guentzat garbi dauke uste pasadan.
Aipatu duzu udalaren jarrera, eta horri ere heldu nahiko nioke, nolako harreman haute duzuen eurekin, ze iritzia azaldu ote duen udal gobernuak, okupazioaz, autogestioaz, aipatu duzuelako bereziki desalojoaren arduradunetako bat, edo erantzuleetako bat badela udala bera.
Ba, nik uste gai honi eutxiz, beraiek dezuela espero, ba, espalaren gaiak, edo Tolosako Gaztea Asamblak muitu duen mugimendu hau, puntu ontaino iristea, ez? Nik uste, ba, esan zuela, bueno, ba, espala moztuko dugu, baina espala sustraitu, da, zuaitza sustraitua, eta mugimendua gero ez da potoloa izaten ari da, orduan nik uste, hasiera baten negoziatzeai uko itezien, oza, esan nahi zut, ez, guri esan da, baizik eta isili geldituta, ez da? Esan nahi zut, elke kai otorga, orduan esan nahi zutena da, negoziatzeko borondatea ez da inoiz egon, eta guen ematu, ba, gero ez da gio da, hola, baina ez, nik uste, hau ja pertsonala da, Ez dara borondate bat guztiz sinceroa, ez? Ez dara borondate bat nahi duela benetan guri lagundu eta gazteon problematikak soluzionatze bideen ba bere aletxoa jarri, ez? Nik uste tala simplemente, ba, bai, klaro, tentsioa baretu ez da, eta gude bai beraientzako arazoa gehan momentu honetan, orduan ba, beraie bai bere buruantzako arazoa da noik konpondu nahi du, eta hortan gabiltza, ba, guen, ba, gabiltza negoziaketan. Baina guztira ondia ba hiru bat bilera eta azkeneko, bueno, hiru lau eta lautatikan hiru izan dira azkeneko astetan. Gauza bero zeonen eta beraientzako debai gu problema ginen, ez?
Udalaren jarrera aipatu dugu, eraikinaren jabearena ere bai, etorri zen hirugarren okupazioa alegin bat ere, hain justu Espalaren lehen eraikin hori ba desalojatu izana salatzeko manifestazio baten ondoren, San Francisco ibiltokia eta Pedro Tolosa kaleak bat egiten duten puntu horretan, baina ertzaintzak modu bortitzen oztopatu zuen hori eta erantzuna oso gogorra izan zela esan daiteke, irudiek behintzat hala erakusten dute bai.
Bai, ala da, bueno, ba, manifa izan zen urtarriak 16 esan dezun bezala, eta manifan rekordioan bitarten, ba, ate batzuk irikizien, limusino etxean ateak irikizien barrutiken, eta intzitzaien gazteei gonbidapena sartzeko bertara, ez? Eta, bueno, ba, gazte batzuk sartu ziren, gazte mordoa sartu zen barura, eta gero beste agatu ginen kanpon, ba, besa ematen, ez? Zona, gero polizia genukagun, ba, hortxe onduan, polizia dezekin ondo zer egin, ez zuen espero, ba, ginduen zai, ez? Eta, bueno, hor gelditu ginen, ba, abesten, oiuak botatzen, elkartasun ubioa botatzen eta bueno, gero ia iritsi ziren, bueno, jarri zen panorama pixka bia tensionatzen, ez, ba, iritsi ziren eremuak ordonatzen, ia hasieratik modu bortiz baten zeuden oso nervioso, ezekin zein, agindu gabe gutxi ziren, eta bueno, ba, gauza goxo jarri zen, ez, eta bueno, gero horren arira, Ba, esan behar da oso oso bortitzen jokatu zula. Hasieran hasi ziren pazientziakin, baina ja situn galdu zituzten paperak eta gero azkenen de bai, nik uste toi berain kontradi joala, ez? Oi, osea, edozein herritarrek ikusten du argi eta garbi etxe huts bat, 40 gazte eserita lurren, lurra bustita, 5 gradu eta gero frenten ba batzuk armak taporak eskuan eta hostiaka, ez? Hostiaka ateratzen gazteak hortikan. Ordun, hoe de uste argazki objektiboa dala. Eta gero, ba bueno, nik uste horrek de bai, ba guri indartu digula, errepresio horrek indartu digula en parte, gero etorriko dira reperkusioke, ba bai multak eta bai, ba bueno, ba santzio administratiboak, baina bueno, nik uste errepresio horrek momentu honetan indartu digula, ez?
Mintzat indartuta atera zaretela, ezinbestean galdetu behar dizut baita ere, nolakoak izango ziren artengo Tolosako inauteriak, Ezpala gaztetxea, lantegi okupatu hori, abian egon balitz edo desalojatu ezpalute?
Ni pertsonalki pentsatet izango zala pixkat aste bat deparon, eta esango ez dut zeba. Nik uste Gabonetako esperientzia eta gero bertan jarretuko balin bagenu ez genukela Tolosako inauterin baitan mentzat gauza hundirik ingo. Zeba, hau nire iritzia da, baina pixkat nik uste tristea dela, baina gaur egun bai, inauterik gazteen arten gehien bat da, ba, bueno, jende egin antzako musika eta alkohola, eta parranda, eta giroa, eta dantza, eta orduan nik uste dezala izango kompatiblea, Gabonetan eduki duen esperientzia bizilagunekin eta guztia aipatu duen lehenu, ba, ez zala izango kompatiblea saiatzea gazteak erakartzen ez balin badu eskaintzen desfase moduko hori, musika, altua, parranda, dantza, ez? Orduan, igual bai eta igual ez. Nik uste dintzat izango zala pixat aste bat deskantxo, eta gude bat Tolosa atea, kale atea, eta ondo pasatzeko.
Behintzat horregongo zen, bueltan itzultzeko ere aste beteko paroia eta gero, orain falta dena. Zestak izaten dira, aldarrikapenerako tartea ere, ez dakite ginote dio zuen, gaztetxearen aldeko aldarriari lekurik egitarauan.
Bai, bueno, osteun gizenen debait txupinazon pankarta bat erakutsi genu, ba, pixkat, ba, bueno, ba, mantentzeko gaia pilpilen ez, eta gero, ba, bihar dauke, txosnagunen asamola da eguna. Asamola da eguna. Eta horrekin debait, ba, nahiko genuke jendea are azaltzea, kontzertu egingo dira, taigerak egingo dira, umei aurpegia margotuko dizkieu, mozor oloiak eta angoa, bertxosoio bat angoa, danetik angoa. Eta gombidatzen dio ba, pertsona hori bertan parte hartzea, azkeneko eguna eta ondo bukatu behar dien joterik.
Karnabalak ongin bukatzeko modu orduan. Aurrerantzean zer, gaztetxearen aldeko lanak bere horretan segituko du?
Bai, gure proiektuak aurrera dira, ez? Eta gure proiektua ez da mugatuta espazio bati, gure proiektua baino asko zoio da. Azken finean guk gure burua ahalduntzen segiko dugu, formatzen segiko dugu, indartzen jarraituko dugu eta kalen balin badabe gu aurrera segiko dugu. Ba, gazte buruak irakutsi bezala edo beste ekimen askokin edo ikastaro askokin bezala, ez balin badabe espazio bat, segiko dugu espazio horren aldarrikapenan baitan burrukan, baina bestela kalen eraikitzen de jarraituko dugu. Orduan, ba bueno, hemendiken aurrera aztertu barkoa ze estrategia segi, ze estrategia zehaztu hemendiken aurrera, negoziaketak ikusi beharko dugu ze puntutaino ematen duen, eta gero ba, bestela aurrera segi eta jarraitu herria irakusten, ba, eta gehien bat gazteei, ba, ezin duela konformatu daukunakin, gure errealitatea ez dala xamurra, ez dala goxoa, guk asko duen mezi deula, eta guk ez balen badu irabazten ez dugula inorrek emango, ez?
Gustatu zaigu metafora aipatu duzuelako Ezpala moztu arren sustraiak bota dituela nola baitez, gaztetxearen aldeko aldarri horrek, nondik datorri izena, Ezpala? Metaforatik ekarri duzu edo gero mandiozu buelta harri edo?
Bai ez, Ezpala gesan edu eskiraz astia, erderaz astia, na ez, orduan, ba bere zentzua duke, ba, beti zirikan ez, beti hor ezin atera eta beti ba, mingegin amatun toki nor beti molesti nor beti inorrek ez unen nahi beti hor dago eta beti potrojoaren bezala ez, ba, pixka zentzu duke ez, ezin atea hoi. Beti hor ezin atera, ezin moztu, ezin kendu, ezin suntxitu, ba, pixka metafora bizuken ez,
beti aurrean. Bueno, Ibai, ba, eskertzen dizugu gure artera etorri zana, aibatu nahi genituenak hau eixek, zuzerbait gehitu nahi baduzu, mikroak zabal-zabalik.
Ez, nik uste ja gehiagitzen, netela eta dena, eta eskerrik asko.
Bai, Julian, Tolosako gaztea esamla daukila, eskerrak zuri, gure artera etortzagatik, eta inauterietan guretzako tartetxe bat hartu izanagatik, segi ondo, eta animo, zeuen borrokarekin.
Bale, berdin, eskerrik asko.